Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна. І цю годину нам буде проводити отець-диякон Православної Церкви України Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогий отець, знаю, що ми рухаємося по таїнствах Православної Церкви, і ось ми зосереджуємо зараз дуже глибоко свою увагу на таїнстві шлюбу. Багато попередніх програм вже було, ну і сьогодні отець теж обрав дуже важливу тему, яку, напевно, з якою мають бути ознайомлені всі, хто готується до шлюбу насамперед, так, щоб вже свідомо вступати в шлюб. І також, якщо комусь невідомо, я думаю, сьогодні, можливо, хтось навіть вперше почує дуже багато важливого. Отже, тема така – біоетичні питання в сім'ї. Отже, прошу розкрити нам, що ж це за такі питання.
Відразу спробую роз'яснити термін біоетика. Це така наука, яка також і зараз стала частиною православного богослів'я. Вона досить широка, але по суті вона говорить про якісь важливі моральні питання, що стосуються використання різних засобів, різних наукових досліджень, різних таких медичних, допоміжних, репродуктивних технологій, тобто все, що стосується життя. Біологія – це наука, яка вивчає життя, а це все, що пов'язано із мораллю того, як ми ставимось до життя. І, звичайно, що сім'я, вона є тим місцем, де життя людини – набуває особливого значення, зокрема у стосунках між чоловіком і жінкою, а також і у ставленні чоловіка і жінки до дітей, які в них будуть. Тобто ми будемо розглядати якраз всі ці питання, які стосуються зародження життя, можливості чи неможливості переривання цього життя, і взагалі того, як розкривати і як відштовхуватись від такого основоположного знання, яке дає нам прихід Христа у світ, священності життя, так званого священного дару життя. І, як на мене, дуже важливо, щоб люди, які планують вступити в шлюб, а особливо люди, які вже вступили в шлюб, знали такі головні, ключові позиції Православної Церкви щодо цих питань. Кожен із запропонованих розділів сьогоднішньої бесіди, як на мене, має велике значення, його знання, його розуміння. Тому що я особисто вже неодноразово зустрічався іноді з меншими, іноді навіть із великими трагедіями, проблемами у сім'ї, які досить часто виникають просто через банальне незнання позиції церкви щодо цього. Угу. От людина вважає себе християнином, православним християнином, і досить часто вона живе якимись стереотипами, іноді навіть міфами, які можуть бути нав'язані чи з батьками, чи знайомими, чи взагалі загальною атмосферою, а не знати чітких позицій церковних щодо цього. Для початку скажемо буквально кілька слів, тому що ми свого часу багато уваги приділяли цьому питанні. Дошлюбна чистота. православній церкві справді є великий заклик. Всіма силами ми закликаємо до того, щоб людина мала дошлюбну чистоту. Але в той же час я іноді зустрічався з такими проблемами, коли у свідомості часто православних хлопців, чоловіків є така чітке уявлення про те, що його дружина обов'язково має бути незаймана. Якщо вона буде, якщо так не буде, то навіть коли вона буде хорошою людиною, він іноді може довго зустрічатися із цією дівчиною. Але коли дізнається, що, можливо, в неї були стосунки, він відразу її залишає і вважає це проявом благочестя і такого, ну, істинного православності. Насправді це є оманою, і треба розуміти, що будь-який гріх людина може загладити своїм покаянням. І навіть святих отців є такі слова, що людина покаянням може назад отримати дівство, очистити свою душу. Втрата тілесного дівства не означає неможливість реалізації всієї мети шлюбу. Тобто, навіть якщо таке було до шлюбу, це не означає, що це має бути головна причина неможливості укладення цього шлюбу. З іншої сторони, треба сказати, що справді світ зараз часто популяризує це явище і каже, що можливість мати стосунки до шлюбу покращує можливість знаходження ідеальної пари, хорошої пари. Тобто це ти можеш до того побачити, наскільки ви сумісні в цьому відношенні. І в той же час можна побачити, що за ті роки, а це вже триває, ну, по суті, ледь не, ну, принаймні точно від другої половини ХХ століття з так званою сексуальною революцією, оця все більшна розпущеність, вона тільки зростає. І що цікаво, що з кожним роком, і вже є маса наукових досліджень, позацерковних досліджень, які кажуть, що з кожним роком інститут сім'ї все більше руйнується. Тобто люди все менше відчувають потребу у тому, щоб мати сім'ю. Здавалося б, це б мало сприяти. Тобто ти можеш шукати свого ідеального партнера, знайти ту людину, з якою ти будеш щасливим. В результаті, навпаки, стається так, що все менше і менше людей укладають шлюб, все менше і менше людей є щасливими у цьому шлюбі. Тому, звичайно, що є проблеми. Але все з Божою поміччю можна змінити. Тому неправильне налаштування, коли від дівчат вимагають чистоти, дуже часто чоловіки, самі часто не будучи такими, а навіть якщо і є такими, дотрималися до шлюбної чистоти, треба розуміти, що сучасні реалії дуже складні. І більшість наукових досліджень кажуть, що зазвичай дівчата не є ініціаторами того, щоб втрачати цноту. Часто якраз це є наслідком тиску і сторони чоловіків. Тому тут треба мати оцю таку так звану економію церковну, і в тому числі і особисто по відношенню до наших жінок. І так само пам'ятати і про чистоту свою. От на цьому це питання завершимо. Більш детально ми свого часу навіть цілу передачу цьому приділяли. Але оцей момент пам'ятаємо. Це не є перепоною до того, щоб шлюб зміг отримати всі дари, які йому будуть даровані у благодаті Святого Духа через вінчання у церкві. Наступне запитання стосується того, чи можлива корекція, чи можливе втручання у питання зачаття дитини. Зазвичай це стосується питання контрацепції. Зовсім недавно я зустрівся із такою проблемою, з таким запитанням, яке було від вірянина греко-католицької церкви. І наскільки я почув від цього вірянина, я Навмисне не досліджував це питання, але, в принципі, греко-католицька церква також належить до римо-католицької, тому там поширене явище якраз так званого природнього контролю над народжуваністю. Коли є схеми розроблені, тоді, коли
так, отже,
жінка... Та,
природнє планування.
Так, природнє планування.
Так, нас навіть перед... Ну, ми вже говорили про передшлюбну підготовку, то обов'язково має бути... Ось одна з зустрічей, коли запрошуєте біоетика, так, ну, є таких кілька в Україні, котрі роз'яснюють, ось готують і чоловіка, і жінку, щоб чоловік знав якби цикл дружини, так, і щоб, ну, теж з розумінням відносився до жінки. Ну, і так само, тобто в нас так, в нас дійсно діє так, така
от,
практика.
І я, наприклад, почув від цього вірянина, що незважаючи на те, що є ця інформація, в нього вже двоє дітей, він весь час відчував такі, ну, незручності, психологічні проблеми. Це, скажімо так, впливало на їхні інтимні стосунки із дружиною. І його цікавило, от яка позиція православної церкви. І, зокрема, він сказав, ну от ви кажете, що православна церква, вона дозволяє неабортативну контрацепцію. Наголошую, неабортативну.
Угу.
Що означає неабортативна? Це та контрацепція, яка не стає причиною вбивства ембріона після того, як сім'я чоловіка з'єднується із яйцеклітиною жінки. Якщо контрацепція не впливає, зокрема, це стосується тої контрацепції, яку використовують чоловіки, і іноді, в принципі, в інтернеті, якщо ввести, зазвичай є чітко написано. Це різні типи спіралей, так званих, але є ті, які є абортативними, є, які ні. Я свого часу вже говорив про те, що коли моя дружина була вагітною, то ми відвідували курси при пологому будинку підготовки до батьківства. До речі, я рекомендую усім, в кого, хто буде переживати цей період, чоловікам особливо постаратися приходити. Я б ходив на всі ці курси, зазвичай сиділи самі жінки і я один, але там вони зроблені так, що і чоловіки приходять. І я досі пам'ятаю, мені дуже запам'яталась лікар, яка вела лекцію і говорила, і вона досить чітко назвала позицію, будучи світською людиною, але вона назвала позицію православної церкви і католицької. І прямо перерахувала, сказала, що католицька церква забороняє будь-яку контрацепцію, православна церква припускає, вважає в певних випадках допустимою неабортативну контрацепцію. Тому треба про це пам'ятати і знати, що в нашій церкві, ще раз наголошую, в православній церкві, є можливість такого використання. І ось мене запитали, а як ви можете це довести? І є один із таких важливих документів, який вийшов в 2000, таке найновіше підтвердження, в 2019 році, в кінці. І називається цей документ «За життя світу». Ми вже неодноразово його використовували в наших бесідах, тому що він багато питань важливих піднімає. І тут цей документ складався 20 провідними православними богословами з усього світу. І він став такою своєрідною соціальною концепцією православної церкви, яка принаймні на рівні Константинопольського патріархату отримала затвердження і, по суті, винесена для обговорення усього православного світу. Але тут зібрані такі, ну, недвозначні думки, досить чіткі, щодо таких важливих питань, в тому числі і того, що стосується контрацепції. І от я зачитаю уривок із цього документу, який, власне, і виношу як підтвердження тих слів, які я говорю. Певна річ, церква очікує, що більшість подруж будуть відкриті до зачаття, але вона також усвідомлює, що трапляються ситуації, коли виникають духовні, фізичні, психологічні або фінансові перешкоди, через які доцільно принаймні на деякий час відкласти народження дітей або навіть зовсім від нього відмовитись. Тобто церква каже, що є такі причини іноді. Наприклад, в сім'ї є вже двоє дітей, чи троє дітей, чи іноді навіть четверо дітей. І подружжя вже розуміє, що більше дітей в цих умовах, які є фінансових, воно не зможе утримати. тоді може бути допустимою контрацепція. А є випадки, наприклад, зараз дуже поширені, якраз завдяки теперішнім засобам медицини ми рятуємо дуже багато життів, наприклад, завдяки кесаревому розтину. Але коли здійснюється кесаревий розтин жінки, то після цього вона не може швидко знову вагітніти, тому що протягом 3 років лікарі рекомендують, щоб не було цієї вагітності, бо ті шви, які залишаються на матці у жінки, вони можуть просто розійтися, якщо вона завагітніє. І от виходить така прямо трагедія може виникнути. Якщо жінка буквально через рік завагітніє, а в неї перед тим був кесаревий розтин, то постане серйозне запитання. Малесенька дитина вже є, а жінка просто не зможе виносити цю дитину, яка є в утробі. Вона, тому що під час того, як буде розтягуватися її утроба, вона може просто розійдуться ті шви, які ще до кінця не затягнулися. І ось яка біда тоді виникає. В такому випадку, звичайно, що казати сім'ї, що у вас не має бути статевих стосунків протягом 3 років, це буде неетично і буде неправильно. Ось такі мотиви нашої церкви щодо цього. Далі в цьому документі сказано, православна церква не має догматичних заперечень проти використання в контексті сімейного життя безпечних і неабортативних протизаплідних засобів. Не як ідеальної або постійної стратегії, а як тимчасової поступки обставинам. І далі йде така цитата, яка, по суті, досить така співзвучна із недавньою заявою папи Франциска, яка дуже така була відома, і багато хто обговорював, що папа сказав такі слова, що сексуальні стосунки, вони є благословенням Божим. Ось як в нашій концепції звучить це. Сексуальне єднання пари – це невід'ємне благо, що служить поглибленню любові в подружжі, один до одного та відданості суспільному життю. Це невід'ємне благо, ось як сказано. Тому насправді папа Франциск озвучив, по суті, те, що є спільне для наших обох церков. Тільки йде мова про правильне використання цього дару. Це дуже важливо про це не забувати, бо дуже відразу йде спекуляція, що будь-які статеві стосунки. Ні, йде мова про подружжя і про поглиблення любові у подружжі і відданості спільному життю. Ось в такому контексті можна говорити про контрацепцію. Тому хотілося б, щоб це питання було чітко.
Отже, тоді ще хочу уточнити, тому що щось я таке почула. Щодо неабортативної контрацепції, ви назвали, я почула, спіраль. Але в нас чітко ми знаємо, що внутрішня маткові спіралі – це є абортативний засіб. Тобто
коли я це назвав, я ще раз наголошую, я не можу тут зараз претендувати на абсолютну обізнаність в всіх цих питаннях. Тому те, що я назвав, я пам'ятаю, що якраз ця лікар, яка розповідала про це, вона казала, що є такі види, вона чітко розуміла, що мається на увазі під абортативністю, є такі види, які не є абортативними, які не дозволяють виходити яйцеклітині, потрапляти туди, там, де може бути це запліднення. Але ще раз наголошую, можливо, саме в цьому я можу помилятися.
Навпаки говорять, що спіраль то дуже страшна річ, тому що скільки запліднень може бути, ми не знаємо, але вона не дає далі розвинутися.
Є такі, які так. Дійсно роблять страшну річ. Я згоден з вами, але є такі, ну, тобто тут треба, якщо в когось таке питання постає, чітко консультуватися і ставити дуже чіткі запитання і бути обережним. Звичайно, що якщо говорити вже так більш спрощено, то ну, найбільш таким доступним видом контрацепції неабортативної це є презервативи.
Ну, це зрозуміло.
І це, напевно, буде найбільш чіткіше. Все інше, я кажу, що стосується мене, я не володію абсолютною компетенцією такої медичної. Тому обов'язково треба консультуватися з лікарем і ставити дуже чіткі питання, якщо буде
очі, мова, але ну лікарів різниця, ви ж розумієте, тому що світський лікар скаже, що будь-яка спіраль, ну серйозно, ну я не зустрічала в своєму житті такі випадки, коли розповідали. Вони взагалі можуть говорити, що там до 3 місяців то ще не дитина. Ну там різні є, так?
Ну я мушу сказати, так, що я зустрічав. Ну тобто, тому і про це сказав.
Тут дуже відома так була лікар.
Тому якщо от, за те, в чому ми можемо бути впевнені, то ми назвали той вид контрацепції, за який можна бути впевнені. Всі інші, тут якщо буде бажання до цього звертатися, треба, звичайно, що тоді дуже чітко консультуватися і бути обережним. От, тепер перейдемо до наступного питання, яке стосується аборту. Здавалося б, аборт, можливо, це трохи не те місце, де ми маємо його обговорювати. Сім'я і аборт. Наче в багатьох є така асоціація, що аборт роблять люди, які якраз не мають сім'ї. Але найжахливіше є те, що найбільше абортів якраз відбувається у сім'ях. Найбільше абортів роблять жінки, які є одруженими. В яких є жінки, які є жонатими, яких є чоловіки. І тому це питання обов'язково треба обговорити і також поставити чіткі, розставити чіткі позиції Православної Церкви щодо цього. По-перше, відразу ж треба сказати, хто дуже часто так легко ставиться клеймо, хто винен у аборті? Жінка. Тому що жінка приймає це рішення. Я відразу ж наведу цитату святого Іоанна Златоуста, який дуже чітко показує, що провина завжди є пов'язана із іншим. І з тим, хто є причиною того, що жінка мусить ставити перед собою цей вибір. Іоанн Златоуст каже так. Бачиш, як від п'янства приходить блуд і перелюбство. Від перелюбства – вбивство. А правильніше сказати, дещо гірше за вбивство, оскільки ти тут вбиваєш народження, самому народженню ти суперечиш. Чи не означає це, що ти жінку, створену для дітонародження, спонукаєш до вбивства, хоча і рішення належить їй, але головною причиною є ти? Ось що каже Іоанн Златоуст. Якщо людина вже є в таких розпусних стосунках із кимось, це дуже важливо пам'ятати про відповідальність, яка лягає. Відповідальність за аборти, вона не лежить на жінках. Відповідальність за аборти лежить, перш за все, спільно на чоловіках і на жінках, які. Не можна сказати, що і на жінці немає цієї відповідальності, але дуже погано, що в нашому суспільстві і взагалі це не одне століття, це відповідальність завжди налягає тільки на одну сторону. І Іоанн Златоуст якраз і каже, ти проти самого з принципу життя йдеш. Це не просто вбивство, а набагато глибша шкода і страшніша. І Василій Великий досить суворо ставився до цих питань, але в той же час і давав досить такі хороші поради до того, як здійснювати пастирську опіку над жінкою, яка, наприклад, здійснила такі дії. Та, що навмисно погубила в утробі плід, підлягає осудженню смертовбивства. І далі він дуже чітко каже, тонкого розрізнення плоду, сформованого або ще не сформованого, у нас немає. І ось є люди, які вважають так. Тут, уявіть собі, скільки століть нас із Василем Великим розділяє. Більше 1500 століття. А вже тоді він каже, що немає чіткого розрізнення плоду сформовано або ще не сформовано. В різних країнах є різні періоди: 12 тижнів, десь 25 тижнів. Є навіть країни, в яких вже на останніх стадіях аборт може бути. І виходить, пробують знайти якусь таку моральну межу того, коли можна, коли ні. І, зокрема, серед православних богословів є дослідники, зокрема, такий американський богослов православний, протоієрей Йоан Брек. В нього є ціла книга, присвячена цим питанням, називається вона «Священний дар життя». І він досить глибоко досліджував питання того, як з православної точки зору, і, по суті, із Римокатолицькою церквою ця позиція є спільною, коли можна вважати дитину, ембріона, вважати вже новим життям. І було досить багато, справді, як ви і казали, Аня, спекуляцій того, щоб сказати, от є тоді, коли починає формуватися центральна нервова система, чи коли ембріон прикріпився вже до всередині утроби матері і вже з нею з'єднаний, коли саме. І православна думка, православні богослови дають досить чітку відповідь. Насправді, це були серйозні дослідження проведені. Що тоді, коли яйцеклітина жінки є вже заплідненою, момент, коли сім'я потрапила туди і почалось дроблення клітини, коли вже була одна клітина, а стала дві, здавалося б, це тільки початок, все, це нова людина. Так само, як малесенька дитинка ще не вміє говорити, не вміє ходити, але вона вже є людиною, так само те, що ще всі клітини не сформовані, життя почалося. Це чітко сформовано з точки зору православного богослів'я, що є наша іпостась, буття і є природа. І дуже гарний є приклад із Святого Писання. А коли в утробі Пресвятої Богородиці Ісус Христос став Ісусом Христом? Коли являється Архангел Гавриїл Богородиці і каже, ось ти зачнеш і народиш сина, Дух Святий на тебе зійде. В який момент вона зачала і вже це був Ісус Христос, зачатий в її утробі. Той момент, коли з'явилося в утробі, мені з'явилося нове життя. А коли є нове життя? Тоді, коли не сама є клітина, а коли вже сім'я чоловіка увійшло в оцю клітину жінки, і вже почалось розвиватися життя. Насправді це важливо про це пам'ятати і чітко розуміти цю позицію і не обманювати себе, коли якісь покуси, в тому числі іноді недобросовісних лікарів, на жаль, і бувають такі, які можуть спрощувати, казати, або коли існують такі міфи, також, на жаль, вони поширені серед церковних людей, що на 40-й день душа з'являється.
Так, так, очі, ну це просто...
Що на 40-й день душа входить.
Примітив,
так. Це повністю так. Є протилежністю християнського погляду. Це пов'язано із якимись пізніми поглядами, також пов'язано із різними філософськими поглядами, із єретичними поглядами, які були ще в ранні періоди церкви, коли, зокрема, свого часу цю думку висловив Оріген про існування душ десь в якомусь іншому світі, і ті душі потім вселяються у тіла. Тобто спочатку формується тіло, а потім душа. То ми повинні розуміти, що тіло і душа, взагалі, з точки зору біблійного богослів'я, людина, вона не розглядається розділено. Вона розглядається цілісно. Тіло і душа – це є єдина, це є людина. Ми розрізняємо в людині тіло і душу, але ми їх не розділяємо. Це дуже важливо, тому що коли ми говоримо про Ісуса Христа, то ключовим питанням в нас є те, що Ісус Христос є істинним Богом і істинною людиною. І також ми завжди кажемо, що Ісус Христос має душу і тіло людини. Тобто життя, все, що є, розум, а під душею, по суті, розуміється, розум, воля, почуття. І все це розвивається, розкривається в людині. А іпостасю є Бог, Бог син, який і бере на себе всю людську природу. І ось якраз завдяки Ісусу Христу, в тому числі, ми даємо чітку відповідь на це запитання. Людина стає людиною в момент зачаття. Зачалась, значить, це вже є священне життя, яке треба берегти. І від цього і має постійно людина відштовхуватись.
Оченько, ще є одна така проблема, коли мама в сім'ї, вже маючи двох діток, наприклад, таких дуже багато історій чула від своїх подруг, котрі мають уже троє, четверо дітей, коли вони, маючи, наприклад, дві дитинки, приходять вагітні, третьою дитиною чи четвертою в лікарню, там, так, лікарі їм одразу пропонують зробити аборт. Тобто вони, а якщо вони відмовляються, вони говорять, що ви невідповідальна мама, навіщо вам народжувати ну, наступну дитину? Вони відчувають таке відкинення навіть ось лікарями. Це дуже багато подруг свідчить про це, що коли вже вони йдуть вже з третьої, четвертої вагітністю, на них дивляться як на ненормальних.
Ну, дійсно, буває такі. Я ще раз наголошую, я не вважаю, що всі лікарі так роблять. Я, принаймні, слава Богу, зустрічався, ну, от, і в період вагітності моєї дружини, і з тими, з ким спілкувався, якраз такими позитивними прикладами. Я радий тому, що є позитивні приклади. Ну, і, на жаль, як ви кажете, Аня, бувають і негативні. Але цей тиск, він є присутній у суспільстві. І в той же час, на жаль, це особливо, як на мене, ну, я по-особливому це відчував в період навчання свого, тоді, коли ще ми менше були так знайомі із літературою, наприклад, грецьких богословів, чи такого світового рівня богословів, більше були орієнтовані на літературу, яка йшла, наприклад, із російської церкви, то, як на мене, є ще така інша крайність. Коли шлюб починає сприйматися, от дійсно, як якийсь засіб для демографічного покращення ситуації, що тут от, якщо ти православний, то в тебе обов'язково має бути багато дітей. То, звичайно, що це і ми також вже цілі передачі присвячували цьому, коли говорили, що не можна шлюб зводити тільки до дітонародження. Не можна так само, ну, треба зрозуміти, що в буквально ще століття тому ситуація була досить складна, коли жінки протягом життя народжували просто якщо вони були християнками, то вони народжували часто, ну, по 10-12 дітей. І все життя проходило якраз в таких безперестанних циклах оцього народження. Величезна кількість дітей помирала. Тобто, справді, треба визнати, що життя жінки століття тому багато в чому було дуже складним і зведеним суто до якоїсь одної сторони такого біологічного відтворення. Тому, якщо говорити про неабортативну контрацепцію, треба визнати, що вона дала свої переваги. Вона дала свої переваги. І якраз, коли людина бачить, що, наприклад, особливо, коли це стосується, що є, того, що є двоє чи троє дітей, іноді в якихось ситуаціях і одна дитина, то людина може набагато менше зло, якщо навіть говорити про недоліки цього, набагато менше зло від неабортативної контрацепції, ніж від того, що людина потім може йти. І, на жаль, мотивація буває в нас в Україні, за більшістю досліджень, мотивація абортів зазвичай пов'язана із фінансовими проблемами.
Так,
і з тим, що не знають, чи зможуть утримати. Як би там не було, багато хто каже, що, ну, дивіться, ви така християнська держава, а в Україні абортів значно більше, ніж в розвинених європейських державах. У нас на одну народжену дитину щось припадає 14 дітей, 14 абортів. А в Європі там може бути 5 дітей, тобто значно, набагато менше. І, наприклад, досліджують країни, в яких, наприклад, рівень релігійності низький, а рівень життя високий, там абортів може бути все одно менше, ніж в країні християнській. І кажуть, от як церква не вчить людей. Але, на жаль, Оці побутові проблеми, вони досить часто людей на це штовхають. Хоча є, я ніколи не забуду такі слова священника, напевно, він десь це переживав не просто на теорії, а чув від когось. Дуже така була емоційна розмова, але це мене так вразило, я завжди мені це стоїть перед очима. Коли він сказав, що люди вбивають третю свою дитину, тому що якщо в них буде третя дитина, вони не зможуть щороку їздити у відпустку.
Жах.
І такі мотивації. Тобто логіка яка, наскільки ми стали, мислення буває дуже таке комерційне. Вираховують, а нам дорого буде. Якраз оце те, що ми могли зекономити, це нам доведеться витрачати на дитину. І це страшні речі, які бувають. І дай Бог, щоб цього не було. І от яке покарання було у Древній Церкві за таке. Бо тут належить покарати не тільки за те, що мала народитися, але і за те, що створила загрозу для самої себе. Оскільки жінки від таких замахів дуже часто помирають, в ті часи особливо. Це часто ставало причиною смерті жінок. До цього додається і погублення плоду, як друге убивство, від тих, що насмілилися на це свідомо. Втім, належить не до смерті накладати на них покаяння, але приймати їх у спілкування після того, як мене 10 років, лікування ж вимірювати не роками, але способом покаяння. От в Древній Церкві на 10 років відлучали жінок від причастя. В теперішніх реаліях дуже часто священники навпаки кажуть людині, якомога частіше причащатися. А якщо вже говорити про наслідки психологічні цих дій, то звичайно, що дуже багато є проблем, і дуже довго людина з цим мучиться, і доводиться часто жити ціле життя. Хоча, звичайно, що церква, вона шукає тих шляхів, через які можна допомогти. В той же час треба ще дати відповідь на таке досить важливе запитання, чи є взагалі випадки, коли церква допускає аборт? І як би це дивно не звучало, такі випадки є. Спочатку наведемо ті причини, які зазвичай існують у світському середовищі, коли рекомендують зробити аборт. Одна із причин – це позаматкова вагітність. Насправді, це досить така жахлива ситуація. Позаматкова вагітність не дає можливість виносити дитину, і в результаті того, що плід буде рости, це стає причиною як і смерті жінки, так і смерті плоду. Є в окремих випадках, знову ж таки, я тут не можу говорити як спеціаліста, а більше як людина, яка цікавилася цими питаннями, але, можливо, не до кінця я тут все розумію, можу роз'яснити. Але є випадки, коли плід може до певного етапу бути виносеним, але це призведе потім до смерті матері. По суті, якраз оцей випадок позаматкової вагітності, тобто тут є з одної сторони священний дар життя, є чітко утворене життя, новий ембріон. Але він не може бути виношений матір'ю, і це призведе до смерті обох. Тут в такому випадку просто це часто стає безвихідною тої ситуації, яка потребує тільки одного. Може бути зроблений оцей аборт. Друга причина – це тяжкі психологічні стреси, що загрожують здоров'ю жінки. Тут, звичайно, що іноді кажуть так, в людини є проблеми, якраз там фінансові проблеми, чи якісь сварки у сім'ї, інші запитання. То тут церква, перш за все, а коли ми кажемо слово церква, то треба завжди собі нагадувати, бо ми часто зводимо церкву до структури, так, до того, що під церквою ми розуміємо єпископати, навчальні заклади, священників. Але церква – це кожен з нас. Ми несемо відповідальність за такі ситуації. Треба вчитись оглядатись навколо, придивлятися. І, можливо, десь біля нас є люди, які потребують нашої помочі. І тому тут має бути підтримка. Це не може бути привідом до виправдання такої дії з точки зору церковної. І, на жаль, вбивство залишається вбивство в такій ситуації. Але в той же час церква, звичайно, що не залишає сам на сам і після того, коли стається така трагедія. Тому в цьому випадку ми не можемо сказати, що є допустимим аборт. Вагітність внаслідок зґвалтування чи інцесту. Дуже складне питання. Стільки буває проблем через це, стільки муки людської, коли людина не хотіла цього, її зґвалтували, і тут дитина стає плодом зґвалтування. З точки зору світської, все досить просто. Ну, як це? Змушувати людину народити дитя, яке було наслідком зґвалтування, і з цим жити. Ця дитина може бути похожа, схожа на того, хто асоціюється тільки з якимись звірськими діями. І, напевно, так Бог дає, що зараз в світі є прямо такі проповідники. Жінки, чоловіки, які іноді присвячують своє життя якраз тому, щоб сказати: друзі, я є тою дитиною, яка зачата в такому гріху, яка зачата в такому викривленні. І я свідчу вам, що моя мама не зробила аборт, незважаючи на те, що стала наслідком, що стала жертвою насилля. Народила мене, виховала, віддала мені свою любов, і я свідчу усім вам, що це можливо. І я вдячний їй усе життя. Тому з точки зору християнської, людина не може, завжди є вільний вибір, так? Церква не може змусити не робити цього, але може сказати свою позицію з точки зору духовної. Це життя також священне, як би при яких умовах це б не сталося. І є приклади, позитивні приклади. Їх досить легко зараз знайти в інтернеті. Є виступи на Ютубі таких людей, які все життя дякують своїй матері, все життя свідчать про великий дар Божої любові, Божої підтримки і для їхньої матері, і для них самих. Тому з одної сторони це хрест, з іншої сторони людина повинна старатися зберегти це життя. І той, хто це зробить, він вже стає на шлях отої жертовної любові, того руху за межі себе і за межі навіть отаких образ і важких переживань. Далі це загроза серйозних фізичних і розумових відхилень на генетичному рівні. Оце також досить така серйозна небезпека, тому що якраз це досить часто лікарі, коли дізнаються, зараз, коли жінка вагітна, відразу ж багато береться цих лабораторних досліджень на різних етапах, на різні відхилення, які можуть бути. Ну і якщо є якесь відхилення, його називають, буває, що прямо рекомендують, щоб здійснили аборт. І тут я відразу ж наведу життєвий приклад моєї дуже хорошої знайомої, прихожанки, віруючої жінки, яка прямо на собі пережила цю історію. Їй чітко казали, твоя дитина буде, а вона народжувала вже в такому в середньому віці, вже було більше 40 років, і сказали, що народиться хвора дитина з серйозними відхиленнями, тому рекомендували прямо, щоб вона здійснила аборт. І вона пішла на цей ризик, вона молилась Богу і казала, як буде, так я, такою я прийму цю дитину. І сталося чудо. Народилась повністю здорова дитина, яка, ну, не те, що ніяких відхилень немає, а має масу талантів. Є такі випадки. Тобто, треба розуміти, що тут можлива помилка. І це є факт. І з іншої сторони, є досить такі гарні слова одного богослова. Ми так зациклились на спортивності цього світу, на здоров'ї, на красі, з усіх сторін. Тільки гарні посмішки, тільки молоді обличчя, тільки всі з телеекрану всі в гарній фізичній формі. Ідеал світу. Щоб не було видно хворого, не було видно того, в кого є якісь недоліки. За такою логікою ми прямо можемо дійти до страшних наслідків. А де буде межа недоліку? Можливо, у когось там очі різного кольору, і це вже в майбутньому може призвести до того, що, можливо, вам варто перервати вагітність. Інші речі. Це божевілля цього пошуку ідеалу, який насправді часто є бісівським ідеалом, який нищить більше. Тому є величезна кількість прикладів того, коли люди йшли на те, щоб народжувались діти з якимись вадами, іноді все своє життя покладають на те, щоб цих дітей підтримувати, а тим паче люди з якимись фізичними проблемами, як вони часто демонструють і показують нам значно більшу силу, значно більшу довіру до Бога, значно більшу доброту і навіть життєрадісність. Світ, от був такий, була колись така полеміка щодо того, чи не рекомендувати до аборту, наприклад, дітей, які народжуються синдромом Дауна. І хто коли-небудь зустрічав таких людей, то знає, наскільки вони також є особливими, в якому в іншому світі вони живуть, як вони по-іншому дивляться. І це також по-своєму є даром. І це також є певною можливістю, в тому числі в тому викривленні цього світу, його преображати, його міняти. І такі люди про багато що свідчать. Тому, звичайно, що тут церква не може бути тою, хто це рекомендує. Ну і є ще одна із причин, теж така досить складна, і вона не завжди має однозначне вирішення. Є випадки, коли внаслідок якихось проблем із вагітністю, або навіть під час самого народження дитини, виникає загроза або стоїть питання вибору. Хто має залишитися живим? Або дитина, або матір. От коли є такі ситуації, що тут тільки один із варіантів може бути. І як це вирішити? Хто має приймати рішення? З одної сторони, рішення часто стоїть за самою жінкою. І також величезна кількість прикладів того, коли жінки обирали життя своєї дитини, а не себе.
Так, так.
Але є ще один випадок. Коли є ще інші діти. Коли, наприклад, є троє дітей, і під час четвертої вагітності стоїть питання життя матері. І тут має враховуватись також і інтереси трьох дітей і чоловіка, який може залишитися сам на сам. Тому, звичайно, що церква, вона в такій ситуації розуміє, що цей вибір має зроблений бути саме цією сім'єю. Може бути так, що все-таки от жінка також має врахувати думку чоловіка, інших дітей. Іноді це має бути також своєрідна жертва цієї дитини заради того, щоб інші не залишилися самі. І тут знову ж таки не може бути осуду, суду над такими ситуаціями.
Безумовно.
Тому що тут рішення мусить бути прийняте саме цією сім'єю, і в такому випадку може йти можливість розмова про допущення цього такого жертовної смерті дитини або матері. Але ми повинні про ці ситуації знати, пам'ятати, тому що іноді буває так, що це рішення треба приймати от прямо в цю ж мить, коли дитина або народиться, або ти помреш, або вона залишиться. І в церкві ці питання є розглянуті і є спроба дати відповідь на це. Також треба сказати про те, що в цій соціальній концепції за життя світу є отак розлого, те, що я більш вузько, точніше сказано, те, що ми обговорили з приводу тих випадків, які є у житті і пов'язані із абортами. Я все-таки зачитаю також і цю цитату. «Поза сумнівом, церква визнає, що вагітність часто переривається через злидні». Це взагалі світова така ситуація. «Відчай, примус або жорстоке поводження. І прагне відкрити шлях примирення для тих, хто не витримав цих нестерпних обставин. Та оскільки акт аборту завжди об'єктивно є трагедією, що забирає невинне людське життя, відновлення стосунків з Богом має включати визнання істини цього факту ще перед тим, як стане можливим повне покаяння і примирення та зцілення. До того ж, церква має бути завжди готовою, а це, до речі, до кожного з нас, коли кажуть, що церква має бути завжди готовою, кожен із християн, якщо вона дійсно бажає ствердити благість кожного життя, прийти на допомогу жінкам у ситуаціях небажаної вагітності, чи то внаслідок зґвалтування, чи за обопільною згодою, а також майбутнім матерям, які страждають від злиднів, жорстокого поводження або інших несприятливих умов. У таких випадках вона повинна надавати їм матеріальну та моральну підтримку, духовну допомогу і всіляко запевняти в Божій любові, як під час вагітності, так і після неї. Тому, насправді, ми, як казав Федір Достоєвський, і на цьому ми, напевно, сьогодні і завершимо нашу бесіду, і дамо можливість слухачам, що хоча б кілька хвилин поставити це питання. Казав Федір Достоєвський так: «Всі перед усіма у всьому винні». Ми насправді несемо колективну відповідальність за багато трагедій. Якраз з тим, що дуже часто є просто байдужими. І іноді не тільки жаліємо свої матеріальні ресурси, а доброго слова, підтримки, підбадьорення. А іноді добре було б, щоб ми і були тими, хто розповість, хто популяризує, власне, оці настанови, ці підказки церкви. Комусь нагадає, когось звільнить від невігластва щодо того, а коли душа в дитини з'являється, а може спочатку можна, тільки ну, там, на другий, на третій день нічого страшного не буде. Ми повинні бути тим голосом, який буде сповіщати ту вість церкви, яка до нас прийшла завдяки тому, що Ісус Христос став такими, як ми, із першої, другої і всіх інших клітин, з якого складалося усе його тіло, яке обожене і введене в життя Пресвятої Трійці, до чого покликані усі ми. І з першого моменту нашого життя. Тому треба його берегти з усіх сил. Перейдемо до запитань.
Дякуємо, отче. Отже, дорогі слухачі, триває програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Ми спілкуємося зараз на хвилях Радіо Марія з отцем Петром Лопатинським, дияконом Православної Церкви України, і говоримо на тему «Біоетичні питання в сім'ї». Отже, якщо в когось є якісь певні запитання до отця, можливо, короткий коментар, то можете набирати наші номери телефонів 044-577-5645, 577-56-46, а також два мобільних 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, наразі немає жодного телефонного дзвінка, напевно, всі просто заклякли від нашої теми, так, коли ми говорили щойно. Отже, дуже часто так є. Ну, не знаю, так склалась, напевно, історія України. Прикро ось ці радянські часи, коли жінкам в голову вбивалось, що дійсно до народження це якби не дитина, це біоматеріал і так далі. І дуже багато жінок Ну, напевно, не знаю жодної родини, ось такі, які жили в ті часи радянські, які не припустились цієї страшної помилки, тільки не знання. Отче, чи буде вважатись ось гріхом, так, якщо припустились аборту, зробили, але якось, ну, дійсно не відчували на сумлінні, що це є вбивство?
Я, на жаль, свого часу взагалі такий пережив таке глибоке негативне враження, коли почув справді про те, що от я свого часу не задумувався. Мені здавалося, що справді аборти робляться саме поза сім'єю. А так, як ви сказали, особливо в радянські часи, на жаль, є такі випадки, що жінки, навіть відвідуючи храм, я буду все-таки коректніше казати не жінки, а сім'ї.
Так, так.
Тому що завжди і то чоловік бере участь і несе відповідальність. От є сім'ї, які зовні є віруючими, але в них було багато, або по кілька абортів робили. І особливих таких, ну, угризінь совісті, як кажуть, вони не відчували. Хоча насправді якраз з часом це і почало виходити назовні з роками. Тому що не дарма є такий вислів одного із святих отців, Тертуліана, якщо не помиляється, що душа людини по природі християнка. І оцей дар совісті людини, він рано чи пізно починає виходити. От чи звільняє незнання від відповідальності? Насправді в цій сфері десь підсвідомо людина все одно знає, що щось тут не те. Тому і так з цим пов'язано таке бажання таємничості, щоб ніхто не знав.
Так, так, не розголошення.
Ніхто ж це так, ніхто ж це не афішує особливо. Тільки з часом це почало виходити. І людина, з одної сторони, наче і через це незнання, вона не настільки мучиться, але все одно десь це є. І потім, коли приходить це усвідомлення, звичайно, що дуже важко. Дуже важко з цим жити і треба молити Бога, і ці діти, які, вони ж нікуди не діваються, вони і стають тими часто, ще є такі навіть іноді притчі про дітей, які на небі молилися за своїх матерів. І, зокрема, у Григорія Ниського є цілий твір, ще це 4 століття, який присвячений якраз дітям, які померли до народження. І він каже, що всі вони як мученики на небесах.
Дякуємо. Отче, є питання від слухача. Дуже швидко. Слава Ісусу Христу.
О, Санечка, слава Богу. Як затронули таке болюче питання. Я так мучуся до цих пір з цим питанням. І думала, де мені, як мені узнати. Я це сьогодні чую, і я не можу просто від цього. Анечка, отченьку, я теж робила аборти і думала, що я тоді не знала, це ж було ще в тих роках. Я думала, що це ж воно ще не там нічого, його воно не відчуває, не болі, нічого, це просто нема там ніякого не сердечка, нічого, так думаю, що поки плод, поки я думала, тоді воно оце так, якщо без церкви, без Бога жилося, тоді церкви не було, я не ходила, нічого не знала Божого слова, думала, що воно тоді, як тоді вже живе, як воно заворушиться. Да. Вибачте, дякую.
Дякуємо,
вам дуже, дуже
дякуємо за свідчення, що поділились, що наважились.
Так, це справді, напевно, для таке завершення нашої бесіди. І слава Богу, що незважаючи на те, які помилки ми не робили у житті, є дві важливі речі. Треба знати, що Господь, Він всіх нас любить, незважаючи ні на що, і чекає нашого покаяння. Він дуже радіє, коли ми зрозуміли, що це було неправильно, і принесли плоди покаяння. А як можна принести плоди покаяння? Це старатися зупинити когось, хто буде рухатись до такого. Своїм словом, своїм повчанням. Дізналися про те, що, пам'ятаємо, ще раз наголошую, дитина є людина стає людиною тоді, як тільки вона з'явилася. Тільки стало дві клітинки, це вже є жива людина, образ і подоба Божа. І треба самому про це пам'ятати і іншим про це казати. І таким чином ми будемо хоча б потрошки старатися допомогти нищити це невігластво, яке часто ще використовується
Дякую.
Для того, щоб нас підштовхувати на такі страшні дії.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, на цьому завершуємо програму, наближаючись до православ'я. В ефірі Радіо Марія в цій програмі був отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Отче, сердечно дякуємо і маю надію, що невдовзі в наступній програмі почуємось. З Богом!